Ourense.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para chegar a unha tarde. Moi bons días dende Cope Ourense. Como a todas as semanas, repasamos temas de actualidade con delegado territorial da Xunta de Galicia Ourense, con don Manuel Pardo. Manuel, moi bons días. Oxe, temos que repasar temas moi importantes para distintos concellos da provincia a propósito dos recursos hídricos, porque a Xunta vai a cofinanciar, e de feito se está cofinanciando, obras por valor de case que 9 millóns de euros, non?
Pois sí, achegámonos a Gomesende, na cal se vai investir 500.000 euros pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través da Auga de Galicia, dentro deste investimento que ven a puntas de 8.500.000 euros que a Xunta cofinancia para o impulso na xestión dos recursos hídricos da provincia de Ourense. Hai que destacar que, sin prexuicio da competencia que teñen outros organismos de Conca, a Confederación Miño-Sil do Douro, a Agua de Galicia, pois, ten a competencia sobre a costa, pero, non obstante, tamén está a investir unha cantidad importante para procurar a mellora da xestión da agua, que é un recurso estratégico. Pois, aparte de Gomesendo, que destacar tamén en San Cristóbal de Cea, a posta a punto de Edar, 1.100.000 euros, mellora tamén de abastecemento e saneamento en núcleos de Rivadavia, a renovación de infraestructuras hidráulicas na parroquia de Laias en Cenlle, tamén en Boborás e a TAP de Leiro. Pois un importante investimento que o que pretende mellorar os sistemas de abastecemento e saneamento para apoiar as administracións locais, as comunidades de usuarios de augas, para conseguir unha mellor xestión deste recurso, como comentaba, estratégico. A destacar que no ano 2026 Augas de Galicia conta cun orzamento de case 152 millóns de euros, un 5,49% máis que no ano 2025, e dedicará 7 de cada 10 euros a abastecemento e saneamento. Unha aposta clara, como ven, a punto para conseguir unha mellor xestión do recurso e tamén repercusión no medio ambiente.
Bueno, faremos do programa a Prol Rural para prevenir os incendios forestais, que a partir do ano que ven incluye unha figura ata agora, bueno, descoñecida, como é a da persoa coordinadora, non, que ponga en marcha a Xunta. En que consiste este programa, delegado?
Este programa figura do coordinador para reforzar a planificación eficaz aos traballos de prevención de incendios forestais. É unha colaboración da Xunta cos concellos, daqueles que teñen pois menos recursos, máis pequenos, para realizar tarefas de desbroce e prevención de incendios. No ano 2026 se eleva hasta 20 millóns de euros o orzamento deste programa a Prol Rural. No caso que visitamos en Castelo de Miño, pois son 5 as persoas empregadas contratadas para facer esas tarefas que estou a comentar, da planificación preventiva, a limpieza de montes, xestión de biomasa en franxas secundarias, co cual conseguimos, por un lado, pois esa función de dar saída, de buscar empregabilidade, e ao mesmo tempo pois colaborar e contribuir á importancia da prevención coa limpieza dos camiños, das franxas secundarias. Destacar que Ourense é unha das máis beneficiadas neste programa no ano 2025, con máis de 5.600.000 euros repartidos entre 96 municipios para posibilitar un tal de 331 contrataciones.
Bueno, y también o delegado estos días ven de manter distintas xuntanzas con responsables da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense.
Pues sí, no caso de a favor, acompañé o consellero de empleo.
Sí, José González.
José González, para facer unha visita do que é un plan de inserción laboral de personas desempregadas. Es un programa integrado de empleo que se fan en colaboración casi entidades locais con entidades sin ánimo de lucro entre os AFOR, son 19 entidades locais e 30 entidades sin ánimo de lucro. Se destinaron esta última convocatoria 2 millóns de euros a plan específicos para maiores de 52 anos con garse outros 2 millóns a mulleres que nos últimos anos representaron alrededor do 60% das persoas participantes. unha colaboración importante, porque o que se permite é a incorporación ao mercado laboral de persoas a través destas colaboracións, como neste caso con AFAOR, con alta tasa de empregabilidade, porque no tempo que se están formando tamén realizan tarefas de aplicación e de traballo práctico, e ao mesmo tempo pois esa orientación pois moitas delas consigue que xa salgan da formación pois cunha oferta e cun traballo. Destacar que eso permitiron pois, no último lustro a incorporación ao mercado laboral de máis de 8.000 persoas empregadas, pois é unha ferramenta importante, colaboración público-privada na integración sociolaboral de colectivos con máis dificultades.
Bueno, tamén, Isa, para rematar, que me quedou literalmente sin tempo, visitou a nova sede que a Xunta puxo en marcha en Ourense para apoiar a todos os afectados de síndrome de Down, non?
Pois sí, unha chega de máis de 300.000 euros, unha nova sede que hai uns meses inaugurouse. Bueno, pois é un outro exemplo de colaboración con entidades que son fundamentales no tercer sector para prestar unha atención pois de calidade a persoas con discapacidade. Neste caso, pois parabéns a Asociación Down Ourense por el gran traballo que están a facer, e, bueno, pois a Xunta de Galicia estará sempre o seu carón, e, bueno, destacar que o ano 2026 volve a incrementar o orzamento de apoio a discapacidade con 8,5% máis que no ano anterior, e se xa máis de 191 millóns de euros.
Bueno, pois, don Manuel Pardo, delegado da Xunta en Ourense, delegado territorial, un placer, como todas as semanas que estuvera conosco, para repasar temas de actualidade na nosa provincia. Moi bons días e boa semana. Ata unha próxima ocasión.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
E como vemos, comenzamos a semana, Carlos Otero, Meteo Galicia, moi bons días.
Hola, que tal, bo día. Pois temos unha semana, comeza con estabilidade hoxe ata a noite. A ausencia do anticiclón permitirá a partir desta noite a chegada a Galicia de sucesivas frontes. Notaremos, por lo tanto, unha tarde na provincia ainda tranquila, con poucas nubes en xeral, temperaturas suaves, as máximas na capital poden acabar os 20 graus, pero a partir desta noite irán aumentando as nubes, aumentará tamén a posibilidade de algún chubasco. Esta noite máis probable nas áreas de montaña. Mañá unha segunda fronte traerá ventos fortes do sur, en zonas altas refachos moi fortes, e chuvias en forma de chubascos que serán máis cuantiosos a partir da noite do martes.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Dos equipos ourensanos da terceira división, da terceira federación, empataron esta pasada fin de semana. O Barco fixo en casa ante o Alondras, o Barbadas fixo yo en San Lázaro, o Lobero Boqueta ante o Compostela. Os dous equipos marchan no furgón do cola desta categoría.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Tintorería Tradicional Berín, en Avenida de Portugal 31, patrocina a Información da Mañá.
Arestora comparece no Parlamento de Galicia o presidente da Diputación de Ourense para presentar os orzamentos de 2026. Cifra récord nesta presentación que ten lugar na Comisión Parlamentaria de Economía. Máis cousas, o BNG reclama ya Xunta medidas urxentes para garantir a potabilidade de agua de consumo nos concellos da comarca de Valdeorras afectados polos incendios no pasado mes de agosto, debido aos arrastres de cinza que están a chegar os cursos fluviais, como na Rúa, onde o concello está repartindo estes días agua embotellada. Esta tarde o Concello de Xinzo organiza unha presentación, unha xuntanza cos hosteleiros da comarca da Limia para preparar o que vai ser tercer concurso de patapas de Xinzo. Nas dúas anteriores foi todo un éxito de participación, non só dos profesionais do sector, sino tamén dos clientes e público en xeral que degustaron as orixinais tapas nas que a patata é o ingrediente principal nas elaboracións. E café con cooperantes achega Ourense a labor do Comité Internacional da Cruz Vermella será mañán na sede da propia ONG. Son as 13 horas, escoitas, mediodía COPE.